creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Fără nicio îndoială, cel mai important sistematician al teologiei protestante din secolul al XVI-lea a fost Jean Calvin. Dacă Martin Luther a fost deschizătorul de drumuri îndrăzneț al mișcării, Jean Calvin a fost gânditorul atent care a legat diferitele doctrine protestante într-un întreg coerent. În cazul lui Luther, căutarea chinuită a mântuirii și descoperirea cu bucurie a îndreptățirii prin credință i-au dominat teologia. Calvin, ca teolog din a doua generație, fără a neglija doctrina îndreptățirii, a acordat totuși mai multă atenție mai multor aspecte ale credinței creștine pe care Luther le ignorase și în special doctrina sfințirii. Calvin s-a născut în Franța, în orășelul Noyon, la data de 10 iulie 1509. La acea dată, Luther ținuse deja primele sale prelegeri la Universitatea din Wittenberg. Tatăl lui Calvin făcea parte din clasa de mijloc în ascensiune din Noyon și a fost secretar al episcopului și provost, adică responsabil financiar al capitolului catedralei. Prin astfel de relații, el a obținut pentru tânărul Jean venituri din două posturi ecleziastice minore pentru a-i oferi cheltuielile de student. Folosindu-se de astfel de resurse și sperând la o carieră ecleziastică, tânărul Calvin a studiat la Paris, unde a făcut cunoștință cu umanismul, dar și cu reacția conservatoare împotriva umanismului. Discuțiile teologice care aveau loc atunci l-au făcut să se familiarizeze cu doctrinele lui Wycliffe, Hus și Luther. Dar mai târziu a declarat, eram încăpățânat să rămân legat de superstițiile papalității. În anul 1528 a primit diploma de Master of Arts. Tatăl său, care se certase cu episcopul și își pierduse influența în Noyon, a decis atunci ca fiul său să abandoneze teologia și să urmeze o carieră în drept. În acest scop, Calvin a studiat la Orléans și Bourges sub îndrumarea a doi dintre cei mai renumiți juriști ai vremii, Pierre d'Etoile și André Alciati. L'Etoile a urmat metodele tradiționale de studiu și interpretare a legii, în timp ce Alciati era un umanist elegant cu reputația de a fi oarecum pompos. Când a apărut o controversă între cei doi, Calvin a luat partea lui L'Etoile. Acest lucru servește drept indiciu că, chiar în momentul în care era cel mai profund pătruns de spiritul umanismului, Calvin nu simțea nicio admirație pentru eleganța care îi caracteriza pe unii dintre cei mai faimoși umaniști. Când tatăl său a murit, Calvin s-a întors la Paris pentru a-și termina studiile de teologie întrerupte și, în cele din urmă, pentru a se alătura cauzei protestante. Nu se știe cum a ajuns Calvin la ruptura sa cu Roma sau data exactă la care a avut loc evenimentul. Spre deosebire de Luther, Calvin a scris puțin despre starea interioară a sufletului său. Probabil că prin influența unor membri ai cercului său de umaniști și prin studiul Scripturii și al primelor timpuri creștine, a ajuns la concluzia că trebuie să părăsească comuniunea romană și să urmeze calea protestantismului. În anul 1534 s-a întors la Noyon și a renunțat la posturile ecleziastice pe care îi le asigurase tatăl său, deși reprezentau principala sa sursă financiară. Este imposibil de stabilit dacă în acel moment se hotărâse să abandoneze Biserica Catolică sau dacă acesta a fost doar încă un pas în pelerinajul său spiritual spre reformă. Cert este că în luna octombrie acelui an, Francisc I, care până atunci dăduse dovadă de o relativă toleranță față de protestanți, și-a schimbat politica, iar în ianuarie 1535, Calvin a plecat în exil în Elveția, în orașul protestant Basel. Calvin se simțea chemat să-și petreacă timpul în studiu și în scrierea de lucrări. Ceea ce a căutat n-a fost să devină unul dintre liderii reformei, ci mai degrabă să se stabilească într-un mediu liniștit în care să poată studia Scriptura și să scrie despre credința lui. Cu puțin timp înainte de a ajunge la Basel, a scris un scurt tratat despre starea sufletelor morților înainte de înviere. Ceea ce spera acum să facă era să scrie și alte asemenea tratate pentru a ajuta la clarificarea credinței bisericii în acele vremuri confuze. Principalul său proiect în acest sens a fost un scurt rezumat al credinței creștine din punct de vedere protestant. Până atunci, cea mai mare parte a literaturii protestante, atrasă de urgența polemicilor, se ocupase exclusiv de punctele în discuție și spusese prea puțin despre alte doctrine de bază, cum ar fi Trinitatea, Întruparea și așa mai departe. Calvin și-a propus să umple acest vid cu un scurt manual pe care l-a numit Institutele Religiei Creștine. Prima ediție a Institutelor a apărut la Basel în anul 1536 și era o carte de 516 pagini. Avea un format mic, astfel încât să încapă cu ușurință în buzunarele largi care erau atunci în uz, ceea ce a permis prin urmare o circulație discretă în toată Franța. Avea doar 6 capitole. Primele 4 se refereau la lege, la crez, la rugăciunea domnească și la sacramente. Ultimele 2, cu un ton mai polemic, rezumau poziția protestantă cu privire la falsele sacramente ale Romei și la libertatea creștină. Cartea s-a bucurat de un succes imediat și surprinzător. Prima ediție, care era în limba latină și prin urmare putea fi citită în mai multe țări, s-a epuizat în 9 luni. Din acel moment, Calvin a continuat să lucreze la edițiile succesive ale institutelor, care au crescut în volum de-a lungul anilor. Controversele vremii, opiniile diferitelor grupuri pe care Calvin le considera eronate și nevoile practice ale bisericii au contribuit la creșterea lucrării. Cine dorește să urmărească dezvoltarea teologică a lui Calvin și diferitele controverse în care a fost implicat, e suficient să compare edițiile succesive ale institutelor. O altă ediție a apărut la Strasburg, tot în latină, în anul 1539. La Geneva, în 1541, Calvin a publicat prima ediție franceză, care a devenit un clasic al literaturii franceze. Din acel moment, edițiile au fost împerecheate, una în franceză, apărând imediat după una în latină, în 6 ediții, din 1543 până în 1560. Fiindcă edițiile în latină și în franceză din 1559 și 1560 au fost ultimele care au apărut în timpul vieții lui Calvin, ele constituie textul definitiv al institutelor. Acest text definitiv este foarte departe de micul manual despre credința creștină pe care Calvin l-a publicat în anul 1536, pentru că cele 6 capitole din acea primă ediție au devenit 4 cărți care conțin în total 80 de capitole. Prima carte tratează despre Dumnezeu și revelație, despre creație și natura creaturii umane. Cea de-a doua se ocupă de Dumnezeu ca răscumpărător și de modul în care ne este făcut cunoscut acest lucru, mai întâi în Vechiul Testament și apoi în Iisus Hristos. Cea de-a treia arată cum, prin intermediul Duhului, putem avea parte de Harul lui Iisus Hristos și de roadele pe care le produce Harul. În fine, a patra carte se ocupă de mijloacele externe ale acestei împărtășiri, adică de biserică și de sacramente. Întreaga lucrare arată o cunoaștere profundă nu numai a Scripturii, ci și a literaturii creștine antice, în special a operelor lui Augustin și a controverselor teologice din secolul al XVI-lea. Nu există nicio îndoială că acesta a fost punctul culminant al teologiei sistematice protestante în vremea Reformei. Calvin nu avea intenția de a urma stilul de viață activ al multor protestanți care, în diferite părți ale Europei, deveniseră lideri ai Reformei. Deși îi respecta și îi admira, era convins că darurile sale nu erau cele ale pastorului sau ale liderului, ci mai degrabă cele ale cercetătorului și ale autorului de lucrări. După o scurtă vizită la Ferrara și o alta în Franța, a decis să se stabilească la Strasbourg, unde cauza protestantă era victorioasă și unde exista o activitate teologică și literară care oferea mediul potrivit pentru munca pe care își propunea el să o facă. Dar drumul direct spre Strasbourg a fost închis de operațiunile militare, iar Calvin a trebuit să facă un ocol prin Geneva. Condițiile de acolo erau dificile. Cu ceva timp înainte, orașul protestant Berna trimisese misionari la Geneva. Acești misionari obținuseră sprijinul unui mic nucleu de laici educați care doreau cu ardoare reformarea bisericii, dar și opoziția unui sector puternic al burgheziei, al cărei scop era să evite anumite restricții economice și politice pe care o ruptură cu Roma le-ar fi abolit. Clerul, aparent cu puțină instrucție și cu mai multă convingere, s-a supus pur și simplu ordinelor guvernului din Geneva când a decretat că slujba a fost abolită și că orașul era acum protestant. Toate acestea avuseseră loc cu doar câteva luni înainte de sosirea lui Calvin la Geneva și, prin urmare, misionarii de la Berna, al căror lider era Guillaume Farel, se aflau acum la cârma vieții religioase a orașului și duceau o lipsă acută de personal. Calvin a sosit la Geneva ferm în intenția sa de a nu se opri acolo mai mult de o zi înainte de a-și continua călătoria spre Strasbourg. Dar cineva i-a spus lui Farel că autorul celebrei de acum instituții, publicată cu doar 4 luni mai devreme, se afla în oraș. Iar rezultatul a fost un interviu de neuitat pe care Calvin însuși l-a consemnat în scris mai târziu. Farel, care era cu vreo 15 ani mai în vârstă decât Calvin și care ardea de un zel minunat pentru înaintarea Evangheliei, cum avea să fie descris, i-a prezentat lui Calvin mai multe motive pentru care era nevoie de prezența lui la Geneva, așa că l-a ascultat cu respect. Dar a refuzat să ia în considerare pledoaria lui Farel, spunându-i că plănuise anumite studii și că acestea n-ar fi fost posibile în situația confuză pe care o descria Farel. Când Farel și-a epuizat argumentele și n-a reușit să-l convingă, l-a provocat pe Calvin cu o amenințare cumplită. I-a spus: fie ca Dumnezeu să condamne odihna ta și calmul pe care îl cauți pentru studiu, dacă în fața unei nevoi atât de mari te retragi și refuzi să oferi ajutor și sprijin. Calvin consemnează astfel în raportul său: aceste cuvinte m-au șocat și m-au frânt, iar eu am renunțat la călătoria pe care o începusem. Și astfel a început cariera sa de reformator al Genevei. Deși la început Calvin n-a acceptat decât să le acorde ajutor liderilor protestanți din oraș, în special lui Farel, în curând perspicacitatea sa teologică, pregătirea sa juridică și zelul său reformator au făcut din el figura centrală în viața religioasă a orașului. Farel, care până atunci fusese liderul cauzei protestante, a devenit cu plăcere principalul colaborator și sprijin al lui Calvin. Însă nu toți erau gata să urmeze calea reformei pe care Calvin și Farel o trasau. De îndată ce cei doi pastori au început să insiste ca decizia de reformare a bisericii să fie luată în serios, mulți dintre burghezii care încurajaseră ruptura cu Roma au început să se delimiteze, în timp ce în alte orașe protestante circulau zvonuri cu privire la presupusele erori ale reformatorilor genevezi. Conflictul a ajuns în cele din urmă la un punct culminant în chestiunea disciplinei bisericești și a dreptului de a excomunica. Calvin a insistat asupra faptului că, dacă viața religioasă trebuia să se conformeze principiilor reformei, era necesară excomunicarea păcătoșilor nepocăiți. Guvernul, aflat pe atunci în mâinile burgheziei, a refuzat să permită acest lucru, susținând că este vorba de un rigorism nejustificat și de o uzurpare a autorității guvernamentale. Rezultatul final a fost că lui Calvin, care a insistat asupra poziției sale, i-a fost interzis accesul în oraș. Farel, care a fost invitat să rămână, a preferat să îi se alăture în exil prietenului său decât să servească drept instrument pentru burghezi în căutarea unei religii cu multe libertăți și fără obligații. Calvin a considerat că aceasta era ocazia dată de Dumnezeu de a se întoarce la viața de scriitor și erudiție pe care și-o proiectase și, prin urmare, și-a încheiat călătoria întreruptă la Strasbourg. Dar încă o dată pacea l-a ocolit. În oraș exista o mare comunitate de exilați care părăsiseră Franța din cauza credinței lor, iar Martin Bucer, liderul reformei din Strasbourg, a insistat ca Jean Calvin să fie pastorul lor. În timpul acestei șederi la Strasbourg, el a purtat lungi conversații cu Bucer, care i-a devenit mentor și a influențat profund teologia lui Calvin și înțelegerea sa despre slujirea pastorală. În contextul acestor responsabilități, Calvin a propus o liturghie franceză, precum și traduceri în franceză a câtorva psalmi și alte imnuri pentru a fi cântate de comunitatea franceză din exil. În timp ce se afla la Strasbourg, Calvin a pregătit de asemenea a doua ediție a Institutelor, acum mult extinsă și care prezintă semne ale influenței lui Bucer. Și s-a căsătorit cu Idelette de Bure, o văduvă cu care a fost foarte fericit până la moartea ei în 1549. Cei trei ani pe care Calvin i-a petrecut la Strasbourg, din 1538 până în 1541, au fost probabil cei mai fericiți și mai liniștiți din viața sa. Dar în ciuda acestui fapt, el a regretat că a fost împiedicat să-și continue lucrarea cu biserica din Geneva, pentru care încă simțea o preocupare profundă. De aceea, când circumstanțele s-au schimbat în orașul elvețian, iar noul guvern l-a invitat să se întoarcă, Calvin a acceptat fără ezitare. S-a întors la Geneva în anul 1541, iar una dintre primele sale preocupări a fost pregătirea unei serii de ordonanțe ecleziastice pe care guvernul le-a aprobat cu unele modificări. Prin această acțiune, guvernarea bisericii din Geneva a fost plasată în primul rând în mâinile consistoriului, ai cărui membri erau pastorii și 12 bătrâni laici. Fiindcă erau 5 pastori, bătrânii laici dețineau majoritatea posturilor din consistoriu. Dar în ciuda acestui fapt, autoritatea personală a lui Calvin era copleșitoare, așa că consistoriul îi urma de obicei sfaturile. Ordonanțele organizau slujirea bisericii în patru ordine, care, în opinia lui Calvin, respectau practica Noului Testament. În această distribuție a responsabilităților, pastorii erau însărcinați cu slujirea cuvântului și a sacramentelor. Învățătorii sau doctorii erau responsabili de educația întregii comunități de credință. Bătrânii supravegheau viața religioasă din cartierele lor, admonestându-i pe cei care păcătuiau și, dacă nu se îndreptau, îi raportau consistoriului, iar diaconii se ocupau de serviciile sociale ale bisericii. Pe parcursul următorilor 12 ani, consistoriul și guvernul orașului s-au ciocnit în mod repetat, fiindcă corpul ecleziastic, urmând îndemnurile lui Calvin, a încercat să reglementeze cu severitate obiceiurile cetățenilor care erau și membrii bisericii. În anul 1553, opoziția ajunsese din nou la putere, iar poziția politică a lui Calvin era precară. Atunci a avut loc celebrul proces împotriva lui Miguel Servet. Servet era un medic spaniol ale cărui studii filozofice au adus o contribuție semnificativă la știința medicală. Dar el a fost de asemenea autorul mai multor tratate teologice în care susținea că uniunea dintre biserică și stat, după convertirea lui Constantin, a fost în realitate o mare apostazie și că prin promulgarea doctrinei Trinității, Conciliul de la Nicea l-a ofensat pe Dumnezeu. El evadase recent din închisorile Inchiziției Catolice din Franța, unde era judecat pentru erezie, și trecea prin Geneva când a fost recunoscut. A fost arestat, iar Calvin a pregătit o listă de 38 de acuzații împotriva sa. Unii din Geneva, care se opuneau lui Calvin, i-au luat apărarea lui Servet cu argumentul că fusese acuzat de erezie de catolici și, prin urmare, ar trebui să fie văzut ca un aliat. Dar guvernul orașului a cerut sfatul diferitelor cantoane protestante din Elveția și toți au fost de acord că Servet era eretic, nu numai după standardele catolice, ci și după cele protestante. Acest lucru a pus capăt opoziției, iar Servet a fost ars de viu, deși Calvin a pledat în favoarea unei morți mai puțin crude prin decapitare. Moartea lui Servet a fost aspru criticată, în special de Sebastian Castello, pe care Calvin îl expulzase anterior din Geneva pentru că interpretase Cântarea Cântărilor ca pe un poem de dragoste erotică. Arderea lui Servet a devenit un simbol al dogmatismului rigid din Geneva lui Calvin. Fără îndoială, există motive pentru o judecată aspră asupra procedurilor și în special asupra rolului lui Calvin în acestea. Dar în acea perioadă, în toată Europa, atât protestanții cât și catolicii acționau în mod similar împotriva celor pe care îi considerau eretici. Servet a fost condamnat de Inchiziția franceză, care n-a mai apucat să-l ardă pe rug pentru că a evadat. După execuția lui Servet, autoritatea lui Calvin la Geneva n-a mai avut rival. În anul 1559, Calvin a văzut împlinirea unuia dintre visurile sale cele mai dragi prin deschiderea Academiei din Geneva sub conducerea lui Teodor Beza. În această academie, tinerii din Geneva au fost educați conform principiilor calviniste. Dar corpul său de studenți a inclus și mulți din diverse alte părți ale Europei, care mai târziu s-au întors în țările lor natale, luând cu ei calvinismul. Văzându-și sfârșitul apropiat, Calvin și-a pregătit testamentul și și-a luat rămas bun de la cei mai apropiați asociații săi. Farel, care își asumase responsabilitatea de a conduce reforma în Neuchâtel, în apropiere, i-a făcut o ultimă vizită prietenului său. Calvin a murit la data de 27 mai a anului 1564. Pentru astăzi mă opresc aici, iar în ediția viitoare vom vedea în ce constă calvinismul și apoi reforma în Marea Britanie. Până atunci, toate bune!